Laudetur Jesus Christus. Hebdomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Cardinalis Zuppi missio in Federatas Civitates Americe Septentrionalis, qui Biden presidi pontificis litteras traditit. Franciscus in angelica precazione, nihil de bello, nihilque de histori memoria obliteranda. Sancta sedes Nationes Unitas hortatur, omnia de Ukraine pace concilianda suscipiantur, acte civitum tutela. Salutem plurimam omnibus vobis, auscultantibus, dicit Katharina Agorelius, et feliciter sit vobis audientibus nuntios Latina lingua prolatos. Cioviam ac Moscuam itineris peractis, cardinalis Zuppi missio Vasintoniam divertit, qui a pontifici est missus, ut in Ukraina dimicationes solverentur, refert Alexander de Carolis.
A septimo decimo usque ad undevicesimum diem mensis Iuli, cardinalis Matteus Zuppi Vasintoniam invisit ut missionem gereret sibi a Francisco commissam ad pacem in Ukraina obtinendam. Die duodevicesimo mensis Iuli a Josepho Biden, Federatarum Civitatum Americe Septentrionalis preside, est receptus cui pontificis litteras tradidit, quae dolores ostendunt ob belli merorem. Ex colloquio, ultra oram producto, dictum est omnia presto esse ut humanitatis incepta sustinerentur, presertim de parvulis et hominibus debilibus, ad uic necessitati subveniendum eque ac pacis propositis occurrendum.
In angelica salutazione di sexto decimo mensis Iulii, Franciscus Papa de Satoris similitudinis sensu diseruit, quam illius diei evangelium exhibuit. Sub sermonis finem rursus de contentionibus cohibendis, loquitor Olga Sacun.
Coram quindecim millibus fidelium in Petriano foro ad stantium, Franciscus evangelicam satoris parabolam enodavit, unum quemque est cohortatus pontifex, ut faceret sicut Iesus fecit, cui nostram humum nocens confidere non designit fructum fore copiosum. Parentes, juvenes, sacerdotes, religiosos religiosasque ac laicos est hortatus Franciscus, ut leti ac liberales in nuntiando perseverarent, atque in primis ab adolescendibus postulavit, ut Iesum imitarentur, quamquam mundi mens contra remigat. Mariali precazione dicta recordatur pontifex quedam Rome suburbia Pirobolis icta, quod abhinc octoginta anno sevenit, scilicet die undevicesimo mensis Iulii anno millesimo nongentesimo quadragesimo tertio, atque iterum iterumque dixit nihil de bello neque de historie memoria obliteranda.
Excellentissimus Gabriel Caccia, permanens observatur apud Nationes Unitas Novi Eboraci, die ante acto duodevicesimo mensis Iulii, plenaria cum sessio ageretur generalis, sermonem fecit, ubi de conditione locorum ad tempus occupatorum in Ukraina est disputatum. Pontificis cohortationem interavit ut omnia susciperentur ad bellum extinguendum et ad omnibus profugis subveniendum. Francisci Pape suasu inductuque, Bibliotheca Apostolica Vaticana ceptum quodam suscepit, de speciali institutione ad libros manuscriptos hebraicus spectante, hoc opus una cum seminario rabbinico latino americano quod est Marshall T. Meyer perficietur. Hec actenus, eventura proxima hebdomada.